Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Radu Bena, bine v-am găsit la Sinteza Zilei, din sumarul ediției. Patronatele critică guvernul pentru lipsă de transparență în elaborarea bugetului de stat. La Tiraspol riscă să fie închis un centru pentru copii cu dizabilități și o revistă a presei de la București. La început, ascultați știrile Europei Libere. Partidul Liberal a confirmat din nou că vicepreședintele PLE, Dorin Chirtoacă, va candida pentru un al treilea mandat de primar la alegerile locale. Presa moldoveană relatează că decizia a fost luată duminică la ședința Consiliului Republican al PLE. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, care este unchiul lui Chirtoacă, a spus că realegerea acestuia ar însemna, citez, salvarea democrației și menținerea cursului european în Republica Moldova. Negociatorul moldovean Victor Osipov și cel transnistrian Nina Ștanski aveau programat astăzi o discuție la Tiraspol în problema asigurării obligatorii auto în cadrul unei reuniuni a grupurilor de experți în domeniul transportului, relatează Unimedia. Vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Victor Osipov, e citat de Publica TV cu declarația că în 21 aprilie va avea loc la Viena și o reuniune neoficială în formatul 5+2. Va fi prima rundă de negocieri între mediatori, observatori și părțile direct implicate în conflict, după o pauză de mai bine de jumătate de an. Președintele ucrainean Petro Poroșenko nu se opune unui referendum legat de sporirea autonomiei în regiunile din estul Ucrainei, controlate de separatiștii proruși. Vorbind după o ședință a Comisiei Parlamentare care elaborează amendamentele constituționale, Poroșenko a spus că nu va sta în cale referendumului dacă membrii Comisiei îl vor considera necesar. Președintele ucrainean a spus însă că nu acceptă ideea de federalizare a Ucrainei promovată de Rusia și că este în favoarea doar a unei descentralizări. Securitatea, apărarea și politica externă urmând să rămână în continuare prerogative ale puterii centrale de la Kiev. Comisarul rus pentru drepturile omului în Crimeea a afirmat că situația drepturilor omului acolo este mai rea decât în celelalte regiuni ale Rusiei. Agenția rusă de știri Interfax o citează pe Ludmila Lyubina cu declarația că de la înființarea Oficiului pentru Drepturile Omului anul trecut, mai mult de 1000 de persoane au depus plângeri. Lyubina nu a spus însă despre ce abuzuri este vorba. Și se relatează că Turcia a blocat accesul la Twitter, Facebook și YouTube astăzi, aparent din cauza publicării unor imagini cu un procuror turc luat ostatec de o grupare de extremă stângă. Ziarul Hürriyet citează mai mulți operatori turci de internet cu declarația că au primit ordin de la procuratură să blocheze site-urile respective. Autoritățile turce nu au comentat informația. Mai multe ziare turcești au relatat că blocarea se datorează publicării pozelor respective chiar în timp ce procurorul era luat ostatec la un tribunal din Istanbul. Procurorul și cei doi răpitori ai săi au fost uciși în timpul intervenției forțelor de securitate. Au fost știrile ore 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră în internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Patronatele din Moldova au criticat astăzi guvernul pentru că nu le-a consultat organizația de profil, așa cum prevede legea, atunci când a elaborat proiectele de lege ale bugetelor pentru 2015. Nemulțumiri similare au exprimat și sindicatele vinerea trecută, când executivul a aprobat proiectele. Organizația care apără interesele producătorilor susține că s-a pomenit peste noapte cu majorări de taxe și impozite care, în condițiile unei presiuni fiscale prea mari, ar putea să aibă ca efect creșterea economiei subterane. Diana Reileanu.
Documentele bugetare avizate de executiv conțin mai multe modificări care nu au fost consultate cu mediul de afaceri, susține reprezentanții patronatelor. Majorarea cu 50% a taxei pentru utilizarea drumurilor, scumpirea cu aproape 800 de lei a poliției de asigurare medicală obligatorie sau limitarea numărului de autoturisme aflate în gestiunea companiilor. Sunt doar câteva dintre prevederile care i-au luat prin surprindere pe oamenii de afaceri. Pentru acest an, executivul prognozează un deficit bugetar de aproape 4 miliarde de lei, bani care, potrivit președintelui Confederației Naționale a Patronatelor, Leonid Cerescu, vor fi puși tot pe umerii plătitorilor de taxe și impozite. Prin majorările operate, guvernul speră să adune mai mulți bani la buget, însă, în opinia lui Leonid Cerescu, riscul ar fi ca oamenii de afaceri constrânși să migreze spre economia informală.
În cazul în care noi creștem această povară fiscală, cum credeți? Care va fi reacția celor agenții economici care de-abia au un profit cât de cât și nu au posibilitate să activeze mai departe? Are două căi, așa cum am vorbit nouă dată. Fie că el trece în activitate cinebră și continuă a ascunde veniturile și nu plătește la bugetul de stat, fie că el stopează activitatea. Și atunci are de pierdut salariatul angajat, are de pierdut statul și, fără îndoială, agentul economic care la rândul său a riscat cu bani mulți, a făcut o afacere și la momentul dat nu poate continua această activitate.
Din cauza politicii netransparente, agenții economici nu au reușit să-și planifice pe termen lung afacerile, fapt care le pune sub risc activitatea, constată vicepreședintele Patronatelor, Alexandru Slusar, cel care reprezintă în organizație și interesele oamenilor de afaceri din agricultură. De fapt, continuă el, după avizarea politicii bugetar-fiscale și a legii bugetului, agenții economici s-au ales cu mai multe întrebări decât răspunsuri.
Sunt sau nu sunt prevăzuți în buget banii pentru a achita datoria internă ce ține de garanțiile pentru acei trei bănci? Noi n-am discutat proiectul bugetului de asigurări sociale, unde este se introduce pentru toți agenții economici raportarea electronică. Noi n-am discutat încă un aspect foarte important și foarte grav pentru toată populația, nu doar pentru agenții economici. Majorarea cu 1% contribuțiul de asigurări în medicină. Începând cu 1 mai se preconizează că de la 8% vom plăti, trece la 9%. Nu a fost discutată de ce noi trebuie să plătim, cum se sunt cheltuiți banii fondurilor de asigurări în medicină. Deci s-a întâmplat un lucru, după mine, foarte grav.
Și organizația care apără interesele salariaților, Confederația Națională a Sindicatelor, se declară nemulțumită că a putut să-și prezinte punctul de vedere pe marginea documentelor bugetare doar în timpul ședinței de guvern de vinerea trecută. Executivul ar fi evitat reproșurile, constată președintele sindicatelor, Oleg Budza, dacă ar fi convocat din timp Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective, care implică reprezentanții guvernului, sindicatelor și patronatelor și care tradițional dezbat legea bugetului și politica bugetar-fiscală.
La nivel național este legea sindicatelor, este legea patronatelor care obligă autoritățile publice centrale să se consulte cu partenerii. În comisie discuțiile nu au fost, nici comisia nu există, nu s-a convocat, nici nu a fost hotărâre guvernului pe tema aceasta, care eu am replicat la domnul Gaburici, am vorbit personal cu dumnealui, a fost încă vreo 3 săptămâni în urmă. Domnul prim-ministru, vă rugăm să urgențați formarea comisie. Da, și nu s-a făcut nimic. Nu știu cum se califică acest lucru, sau dorința, sau în alte intențiile. Prima dată, în 6 ani, s-a întâmplat că prin comisie de consultări și negocieri colective nu au trecut 3 bugete. Niciodată așa nu a fost.
Acum, reprezentanții sindicatelor și patronatelor speră să fie auziți măcar în comisiile parlamentare, care urmează să se expună pe marginea documentelor bugetare înainte ca acestea să fie discutate în plenul Parlamentului. De altfel, ambele organizații nu exclud că vor recurge la proteste dacă și în timpul dezbaterilor parlamentare opiniile lor vor fi neglijate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În emisiunea matinală a Europei Libere de astăzi, Liliana Barbaroșie a stat de vorbă cu expertul Iurie Morcotilo despre cum ar putea acoperi guvernul găurile din buget fără asistența externă a Fondului Monetar Internațional.
Guvernul premierului Kirill Gaburici a aprobat vineri proiectul de buget pe anul curent la 3 luni scurse din acest an deja. Deficitul bugetar este fixat în document de aproape 4 miliarde de lei. Întâi de toate, v-ați fi așteptat ca în buget să-și găsească reflectarea întrebarea ce va face guvernul dacă creditele oferite băncilor falimentare nu vor fi restituite statului?
În caz normal, de obicei, în așa document strategic trebuia cel puțin să fie inclus prognozele sau cel puțin să fie reflectate cifrele pentru creditele oferite, deoarece Noi cunoaștem că Banca Centrală a oferit credite acestor bănci, trei bănci, în baza garantiilor guvernului și respectiv la termina limită, când băncile nu restituie aceste credite, ele automat se transformă în datoria de stat. Și noi deja știm că această perioadă a trecut și din punct de vedere teoretic ele deja trebuie să fie transformate în datorie de stat a Republicii Moldova. Și în cazul chiar dacă ele sunt până în noiembrie, până când a fost prelungită perioada aceasta de administrare specială de către Banca Națională, ele sunt reîntoarse, oricum ele deja pe bilanț se consideră datorie de stat. Însă în documentul acesta eu n-am văzut ca datoria de stat să fie prognozată cu mărirea cu aceste 9 miliarde de lei care au fost oferite băncilor aceste probleme.
Aceste 9 miliarde parcă n-au existat, nu vor exista și în general, conform acestei legi a bugetului, ele sunt ca și inexistente. Cum vă explicați? De ce guvernul nu face transparență cu asta?
Aici sunt foarte multe suspiciuni în chestiune. În primul rând, asta e o responsabilitate din partea autorităților care țin anume de domeniul de gestionare a finanțelor publice, deoarece nepublicarea acestor date recritează toate eforturile de stabilitate macrofinanciară în Republica Moldova. Și din punct de vedere rațional, e foarte greu de explicat chestia aceasta. Eu pot să văd numai că autoritățile, primind decizia de a acorda credite și menținând-o secretă, doresc să pun anumite scopuri că pentru un anumit mod se poate reîntoarce până la sfârșitul anului, însă nu ne explică de ce, cum și cu mecanismele acestea pot să lucreze.
Cât de probabil vi se pare să vină în aceste condiții, să vină bani de la Fondul Monetar Internațional? Se pare că guvernul a cerut deja, a solicitat în mod oficial printr-o scrisoare fondului să înceapă negocierile unui nou memorandum.
Da, guvernul a înaintat o astfel de scrisoare FMI-ului pentru a începe negocierile. În perioada aceasta până să vină o nouă delegație, de obicei să dureze chestia aceasta și până la trimestru 3 nu pot mă aștept că să fie cel puțin inițiate sau să vină astfel de delegație în Republica Moldova. Venirea însăși unei delegații în Republica Moldova însăși nu este garantarea că guvernul o să meargă la acceptarea celor condiții propuse de FMI pentru semnarea unui astfel de acord de către Republica Moldova.
Opinia expertului Iurie Morcotelu. Autoritățile din Tiraspol amenință să închidă un centru de reabilitare a copiilor cu dizabilități. Multe în reportajul realizat de colegii noștri de la Current Time, tradus și adaptat de Natalia Sergeev.
Comisia Medico-Pedagogică din Tiraspol a calificat cei 47 de copii care frecventează centrul de reabilitare Osorț drept incapabili de instruire. Diagnozele lor variază de la paralizie cerebrală și sindromul Down până la autism. Acest centru este singurul loc unde specialiștii se ocupă de ei și încearcă să învețe câte ceva. Bunica unui copil din centrul de reabilitare, Ludmila Savițcaia, este revoltată că copiii pot rămâne fără grija de care au nevoie. N-am cuvinte. Cei 25 de oameni care frecventează centrul vor fi nevoiți să stea într-o cameră. Nu se vor putea odihni, nici nu vor putea sta toată ziua pe scaun. Au nevoie de mișcare, însă vor fi lipsiți de asta. Larisa Gorbatenko, mama unui copil care vine la Osorț și cofondatoarea centrului, spune că e împotriva inițiativei autorităților. Până la deschiderea acestui centru, copilul meu Jenea sta pe pervaz și privea trecătorii prin fereastră. Dacă ați observat, copiii care stau așa lângă geam sunt copii cu dizabilități. Organizația non-guvernamentală plătea cu regularitate toate impozitele. Din 2003, achitarea serviciilor în comun a revenit în responsabilitatea autorităților transnistrene. Însă, administrația Tiraspolului încă nu a declarat centrul nici instituție bugetară, nici una municipală. Fratele unei fetițe de la centrul de reabilitare, Evgeni Tozlovan, spune că această organizație oferea copiilor cu dizabilități o oportunitate unică de socializare.
Se urmărește ca acești copii să fie puși în genunchi, să li se ia încăperea, să li se fure timpul liber pe care îl petrec aici. Așa ceva e de neconceput și inacceptabil. Niciodată nu m-aș fi gândit că autoritățile orașului ar putea face una ca asta copiilor cu așa probleme.
Tatiana Melitan este mama unui copil care vine frecvent la acest centru. Spune că vor lupta pentru posibilitatea de a păstra întreaga încăpere. Statutul unui stat este definit prin atitudinea lui față de astfel de copii, față de oamenii dezavantajați. Probabil în acest mod statul vrea să-și arate competența în acest subiect. Părinții și conducerea organizației spun că înțeleg că în urma eliberării unei părți a încăperii, mai mulți angajați vor fi concediați, iar numărul de copii va fi redus. În acest caz, mulți părinți vor fi nevoiți să-și lase locurile de muncă ca să aibă grijă acasă de copiii bolnavi.
O relatare de la Current Time în traducerea și adaptarea Natalei Sergeev.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Astăzi, pe pagina noastră de internet la europalibera.org, istoria unui moldovean profesor universitar revenit acasă după 7 ani de trai pe un alt continent, la alt capăt de lume, din Australia. Controversatele amendamente ale codului audiovizualului și legea privind libertatea de exprimare au fost retrase din dezbaterea Parlamentului Moldovean, dar subiectul, se pare, nu a fost nici pe departe epuizat, spune în punctul său de vedere săptămânal de astăzi analistul politic Igor Boțan, intervievat de Vasile Botnaru.
Grupurile parlamentare au vrut să încerce reacția societății la introducerea cenzurii, pentru că au marele interes în situația în care se găsește Republica Moldova acum, după furtul miliardului, după problemele legate de formarea bugetului, și probabil au înțeles că au făcut exces de zel. Eu nu cred în niciun caz că este vorba despre o victorie a societății civile.
Dar totuși s-a reușit să li se dea peste mâini.
S-a reușit să li se dea peste mâini pentru că s-a invocat un capitol din acordul de asociere care se numește Cultură și Mass Media, în care sunt prescrise foarte clar obligațiunile statelor asociate cu Uniunea Europeană în privința libertății mass media. Este absolut evident pentru toată lumea că s-a încercat un abuz. Acest abuz a fost luat în furci, dacă putem spune așa, de opinia publică, de jurnaliști, și au fost și mesaje din partea comunității ambasadorilor. De aceea s-a făcut un pas înapoi.
Dar indiferent de detalii, de amănunte, ceea ce sare în ochi este modul de gândire care este inimaginabil pentru o guvernare declarată sau autodefinită democratică, ori încercarea de a ține în frâu presa și chiar răzbunarea vădită pentru criticile, ironiile care curg șuvoi. Asta nu vi se pare strigător la cer?
Nu este vorba despre manieră de gândire, este vorba despre salvarea propriei reputații a acestor deputați, a acestor politicieni, într-o situație foarte, foarte gravă, când valul de critici la adresa lor deja anunță că această clasă politică este una depășită, indezirabilă, care va trebui în curând să fie schimbată.
Și chiar legislatorii cred că prin sterilizarea presii pot să salveze aparențele, reputația?
Sunt niște mișcări instinctive, adică ei vin din instinctul autoconservării acestor politicieni care, dacă pierd puterea, cu certitudine vor fi clienții unei justiții eventual reformate. Ei înțeleg perfect acest lucru, iar ceea ce vedem noi cu toții astăzi este o încercare de autoconservare, de apărare, una foarte stângace, una care este evident supusă riscurilor de a fi atacată atât de partenerii europeni. Am invocat deja capitolul din acordul de asociere dedicat culturii și mass media, dar și de către jurnaliști, pentru că jurnaliștii imediat le amintește: stimați guvernanți, ați profanat totul ce s-a putut profana în procesul de integrare europeană și ați avut un singur punct, un singur capitol cu care vă lăudați: independența mass media. Iată că ați ajuns și la punctul când vreți să anulați și ceea ce considerați singura cucerire.
Porniți pe acest drum, probabil nu vor renunța. Ne putem aștepta că într-o formă mai sofisticată setul ăsta de interdicții va fi pus pe masa parlamentarilor.
Deja ne convingem de aceasta, deci vor da înapoi în ceea ce privește amendarea codului audiovizualului, dar vor folosi metodele administrative, lucruri de care ne-am convins chiar azi, ieri. Ieri a avut loc un protest pe care televiziunea publică, pe care o consideram că totuși cât de puțin s-a reformat, nu le-a reflectat în general, iar după ce a fost somat, a dat o informație că au participat câteva zeci de cetățeni care au comemorat evenimentele din 7 aprilie. Deci este un exemplu elocvent că prin metode administrative vor încerca să obțină ceea ce nu au putut obține prin metode de modificare a legislației.
Directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru. Săptămâna trecută, Iranul și puterile globale au ajuns la un acord cadru privind programul nuclear al Teheranului. Un acord care să elimine pericolul nuclear militar iranian a fost un obiectiv al secretarului de stat John Kerry încă de pe vremea când acesta era senator. Cum a ajuns să-l materializeze? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Diplomat de carieră, John Kerry a spus încă de la instalarea sa ca secretar de stat că mandatul său va fi unul diferit. El a devenit șef al diplomației americane într-o perioadă în care primăvara arabă își pierdea din elan și era înlocuită cu conflicte în Egipt, Libia și Siria. Pe acest fond s-a întărit mișcarea militantă ISIS. Eforturile lui Kerry de reconciliere între israelieni și palestinieni au eșuat, dar diplomatul e creditat cu acordul vizând eliminarea armelor chimice din Siria. A urmat alte crize, succesiunea la putere în Afganistan și conflictul din Ucraina. Odată cu alegerea în 2013 a lui Hassan Rouhani ca președinte al Iranului, președintele Obama l-a însărcinat pe Kerry să reviziteze dosarul nuclear al acelei țări. Ca senator, John Kerry făcuse parte dintr-un grup care s-a întâlnit cu oficialități iraniene în 2011 și 2012 în încercarea de a găsi un compromis. John Kerry s-a pus pe treabă, angajând un dialog cu omologul său, Mohammed Javad Zarif. Dar procesul a fost greu și marcat de confruntări, așa cum era de așteptat, după 35 de ani fără relații. Într-un interviu acordat rețelei BBC, Kerry povestea că la un moment dat, după 8 zile de negocieri, i-a spus lui Zarif că se va retrage de la convorbiri. Cred în diplomație, cred în încercarea de a rezolva situații dificile. Războiul este absența ori eșecul diplomației, a spus Kerry. Discuțiile au fost complicate și datorită naturii extrem de tehnice a mizei, eliminarea programului nuclear iranian cu aplicații militare. Sute de experți, conduși de subsecretarul de stat, Wayne Sherman, au avut nevoie de 18 luni pentru a ajunge la actualul acord. Acum, administrația Obama și secretarul de stat Kerry au dificila misiune de a convinge opinia publică americană și politicieni din opoziție că acest acord este unul bun. În plus, în procesul de negociere, odată cu lămurirea detaliilor, este de sperat, dar nu este deloc sigur că acordul se va menține în ciuda presiunilor care vor urma. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
După ce s-au scurs cele 100 de zile de la inaugurare, președintele României, Klaus Iohannis, a plecat într-o vacanță de Paște. Despre stilul relaxat al președintelui român de a face politică, mai multe de la corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Președintele României nu se grăbește nicio privință, nu vrea să forțeze lucrurile, nu insistă să aducă la putere un guvern liberal și mai ales nu vrea să facă opoziție. La doar 3 luni de la instalarea lui la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis a plecat în vacanță înainte să fi rezolvat vreuna din problemele despre care a vorbit în campania electorală. A făcut mai multe vizite oficiale, în special de curtoazie, fără rezultate concrete deocamdată în ceea ce privește drumul României spre Schengen sau în alte domenii, cum ar fi cel energetic în relația cu Turcia sau cel referitor la minoritatea română din Ucraina pe axa București-Kiev. În schimb, președintele român a adunat 1,5 milioane de fani pe Facebook, despre care amintește inclusiv în discursuri oficiale. Semn că un aspect important pentru noul șef de stat este cultivarea propriei imagini. Mai mult, Klaus Iohannis a scris o nouă carte despre el, care va fi lansată la Târgul Internațional Bookfest de la finele lunii mai, care are loc la București. În primul pas este titlul noului său volum, care este urmarea naturală a cărții Pas cu pas, apărută în perioada campaniei electorale și lansată la târgul Gaudeamus după ce Iohannis a devenit președinte, înregistrând un succes neașteptat, peste 130.000 de volume vândute. Poate că președintele își va prezenta în acest text proiectele politice, fiindcă despre realizări ar fi prea puține de spus. stilul său relaxat de a face politică este încă apreciat de români, dar numărul simpatizanților săi este în scădere. Lipsa lui de reacție la ceea ce se întâmplă în jurul țării și mai ales la subiectele importante din interior ar putea în timp să erodeze imaginea la care ține atât de mult, fiindcă este vorba despre teme complicate sau grave pe care președintele le lasă să treacă, dând senzația că nu-i pasă foarte mult. Este cazul blocajului pe care Parlamentul României continuă să-l facă în detrimentul justiției, ferindu-i de arest preventiv pe cei acuzați de corupție sau apărându-i pe foștii miniștri de urmărire penală. În același timp, noul cod fiscal care ar putea dezechilibra economia autohtonă nu a fost discutat de președinte cu premierul român. Iohannis a anunțat că după sărbătorile de Paști va relua consultările începute cu partidele în luna ianuarie, dar nu a menționat nimic despre vreo dezbatere referitoare la stabilitatea fiscală a țării. Această temporizare a lucrurilor sugerează că președintele are suficient timp la dispoziție pentru a face lucruri și că în primele trei luni abia s-a acomodat. Relaxarea lui politică în contextul amenințărilor directe venite dinspre Rusia și a unui guvern populist care vrea să cheltuie mai mulți bani decât poate strânge la buget arată nu doar cumpătare, ci și o oarecare inadecvare la realitate. La fel și plecarea lui Klaus Iohannis în insulele Madeira în concediu, deși potrivit legilor un nou angajat poate beneficia de acest drept numai după 11 luni de muncă. Șeful statului are desigur un statut special, dar graba de a pleca în vacanță contrastează prea mult cu lentoarea sa politică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București s-a oprit astăzi, între altele, la evoluțiile politice de la Chișinău, dar și la riscurile războiului hibrid în zona României, relatează Tania Radu.
Un nou articol pe blogurile Adevărul despre raportul prezentat la Chișinău de șeful delegației Comisiei Europene, Pirca Tapiola. Raportul privește progresul Republicii Moldova în cadrul politicii europene de vecinătate în anul 2014. Semnatarul acestui articol este Sebastian Rusu. El scoate în evidență aspectele criticate de raport. Întârzieri importante în reformarea justiției, în combaterea corupției și în soluționarea conflictului înghețat Transnistria. În momentul de față, arată Sebastian Rusu, coaliția dintre Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova nu are cuprins în proiectul de guvernare o strategie clară de combatere a corupției, iar stagnarea reformelor asumate împreună cu reprezentanții Uniunii Europene în ultimul an reprezintă o cauză directă a instabilității politice din țară. Pe seama aspectelor semnalate de șeful delegației Comisiei Europene la Chișinău, Uniunea Europeană a micșorat deja sumele destinate modernizării statului moldovean, se mai arată în acest text. De altfel, țara ocupă locul 88 din 99 de țări analizate de World Justice Project sub aspectul luptei împotriva corupției, se arată în articolul publicat pe blogurile Adevăr. Pe fluxul de știri al site-ului Hot News a apărut în acest sfârșit de săptămână informația că în Parlamentul de la Chișinău s-a format o coaliție ad hoc între socialiștii proruși aflați în opoziție, Partidul Democrat aflat la guvernare și Partidul Comuniștilor care sprijină guvernul condus de Kiril Gabulici. Cele trei formațiuni au reușit să impună un proiect de lege aflat în prima lectură și care se referă la raionul Taraclia. Taraclia ar urma să devină astfel încă o regiune cu statut autonom, pe lângă Transnistria și Găgăuzia. În lectura a doua, proiectul de lege are nevoie de numai un vot ca să ajungă la promulgare. Știrea îi informează pe cititorii din România că proiectul de lege a fost introdus în Parlament de comuniști și pe raionul Taraclia este locuit în proporție de 60% de etnici bulgari. Generalul în rezervă Constantin Degeratu, fost șef al Marelui Stat Major al României în perioada 1997-2000, scrie astăzi pe site-ul ziare.com despre riscurile războiului hibrid în zona României. În altul ofițer arată că agresiunea declanșată de Rusia, formula îi aparține, este una complexă, cuprinde atât elemente de război convențional, de conflict militar interstatal, adică, cât și elemente de război civil, de conflict social violent, de conflict interetnic violent, de confruntare economică, de subversiune, diversiune și subminare, de asemenea de terorism și acțiuni insurecționale. Din păcate, în opinia lui Constantin Degeratu, România este alături de alte state, nu doar ținta unor astfel de operațiuni, ci și, cităm, o victimă predilectă și o pradă ușoară. Aceasta din pricina a ceea ce degeratul numește războiul româno-român. Recităm, suntem și martorii, dar și victimele unui veritabil haos mediatic, al unei învrăjiri fără precedent, al unui canibalism politic nemai întâlnit în spațiul Uniunii Europene. Războiul hibrid ucide și cu gloanțe de Kalashnikov sau cu proiectile reactive tip Grad, dar și cu degradarea completă a imaginii românilor în cadrul comunității noastre de valori. Am citat din ziare.com. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.